Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Demarkacioni së shpejti në Kuvend, opozita thotë se druan për përshkallëzim të situatës. Kërkohet fuqishëm tërheqja e fjalorit në gjuhën malazeze, ku shqiptarët definohen si agresor. Kriza politike në Maqedoni ka nisur të ndikojë edhe aspektin ekonomik. Greqia largon migrantët nga kampi në Idomeni. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 30 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës pritet të dërgojë në Kuvend me procedurë të përshpejtuar projekt ligjin për ratifikim të marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi. Opozita kundërshton dhe paralajmëron për shkallëzim të situatës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës pritet që me një afat të përshpejtuar të dërgojë në Kuvend projekt ligjin për ratifikim të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, duke përmbushur kështu një prej kushteve të rëndësishme për liberalizim të vizave për qytetarët e vendit. Zëdhënësi qeverisë së Kosovës, Arban Abrashi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se beson që në kuadër të premtimeve që qeveria ka bërë të dërgohet në afat rekord për ratifikim marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Qeveria beson që në afat rekord ashtu si ja dhënë edhe ndihmën kundrejt dështarëve të lartë të Bashkimit Evropian për të dërgojë edhe çështën e demarkacionit. Kemi një synim edhe ashtu si ja dhënë edhe premtimin nga dështarët e BE-s që çështja e liberalizimit të vetani pas është ndërgjithë të trajtohet deri brenda 90-100 ditë shoqësi që kanë thonë, ne mendojmë që edhe ne para kësaj të mos bëjmë persona. Të dërgojmë edhe këtë çështje në fund.
Mësohet ndërkësh se autoritetet në Prishtinë projekt ligjin për ratifikim mund ta dërgojnë në Kuvend përpara se Këshilli i Bashkimit Evropian të diskutojë çështjen e liberalizimit të vizave. Kjo thon autoritetet në Kosovë mund të bëhet më një herë pas dorëzimit të raportit të raportuesës së Parlamentit të Evropës për liberalizim të vizave Tanja Fajon. Por ndërkohë në Prishtinë nuk është proceduar ende projekt ligji për ratifikim. Demarkacioni me Malin e Zi nuk do të jetë në pikë dite as në seancën e nesërme të Kuvendit të Kosovës. Këtë ka bërë të ditur edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli.
Nuk është nesërme në pikë rendit.
Ndërkohë ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi mbetet çështja kryesore për fillimin e zbatimit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Komisioneri për politikë evropiane të fshinjësisë dhe negociata për zgjerim Johannes Hank ishte theksuar se pas zgjidhjes së çështjes së demarkacionit kufitar me Malin e Zi, nuk do të ketë liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës. Por për opozitën çështja e demarkacionit mbetet ende e pasgjidhur. Ata e kanë kundërshtuar prej muajsh këtë proces dhe vazhdojnë të kërkojnë rinegocimin e saj në Bruksel. Muarem Nita, i antari kryesis e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se demarkacioni i Kosovës me Malin e Zi është bërë keq dhe se kjo marrëveshje duhet të kundërshtohet dhe duhet të korrigjohet.
Deputetët e Kuvendit Kosovës duhet ta kuptojnë seriozitetin e çështjes dhe nuk duhet të ngutën vetë ta ratifikojnë një marrëveshje e cila e dëmton Kosovën për disa vjetra mijëra hektarë, në fakt duhet për më tepër se 8000 hektarë. Çështja është bukur serioze dhe nuk bëhet fjalë këtu për ratifikimin e një marrëveshje që cakton kufit e mahallave, por kufit shtetëror të Republikës Kosovës.
Nita i thekson se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se akoma ka hapësir që kjo marrëveshje të kthehet në Bruksel dhe të negociohet me palën malazeze në mënyrë që të korrigjohet dhe më pastaj të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës.
Çdo përpjekje tjetër e pushtetarëve të Kosovës që këtë çështje ta kalojnë sikur gjithçka është në rregull, ndruaj se kjo do të reflektohet shumë keq edhe në interesin e Kosovës, edhe të Malit të Zi, por por unë druaj se kjo mund kjetë reflektime negative edhe në situatën e sigurisë në Kosovë dhe në Maldri.
Në anën tjetër edhe subjekti më i madh opozitar në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, kundërshton ratifikimin e marrëveshjes. Frashër Krasniqi, zëdhënës i këtij subjekti politik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në momentin kur kjo marrëveshje do të vinë rendite në kuvendin e Kosovës, do të përdorin forma të ndryshme që të pamundësojnë ratifikimin e marrëveshjes.
Lëvizja Vetëvendosje do ta kundërshtojë këtë marrëveshje dhe brenda kuvendit po ashtu edhe jashtë do të protestojmë në mënyrë edhe më të fuqishme dhe më intensive se sa në të kaluarën në mënyrë që të parandalojmë miratimin e këtij projekti.
Përveç marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, e cila tani sa kohë nuk është arritur të futet në rendite në ndonjërën nga seancat parlamentare, Kuvendi i Kosovës ka shënuar ngecje edhe në procedimin e shumë projektligjeve të tjera që konsiderohen me interes për shtetin e Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka pranuar kritikat që janë bërë nga shoqëria civile për dinamikën e ulët të punës së Kuvendit dhe numrin e ulët të seancave parlamentare të mbajtura gjatë këtij viti.
Kush na kritikon veçanërisht në këtë vitin e fundit mandatit tonë ka drejt, nuk jemi duke punuar aq sa duhet, por ajo çka duhet të them se do të punojmë edhe mirë më intensifikuese veçanërisht pas liberalizimit të vizave dhe marrëveshjes stabilizim asocimit, ne duhet të japim një perspektivë në kuvendin e Republikës Kosovës dhe në gjitha institucionet e zhvillimit ekonomik.
Përveç kriterit për demarkacionin me Malin e Zi, Kosova duhet të përmbush edhe një kriter tjetër që është thellimi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe ata të Këshillit Gjyqësor thonë se janë të përkushtuar që të punojnë më shumë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas tyre, kjo luftë nuk i shërben vetëm procesit të liberalizimit të vizave, por edhe përmirësimit të jetës së qytetarëve. Organizatat që monitorojnë punën e gjykatave thonë se sistemi i drejtësisë në Kosovë në këtë drejtim është ende në gjumë. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Autoritetet në Prishtinë thonë se sundimi i ligjit dhe rendit në Kosovë do të vazhdojë të mbetet një prej sfidave më të mëdha të Kosovës edhe pas procesit të liberalizimit të vizave. Ata thonë se kanë ngritur nivelin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në qeverinë e Kosovës thonë se sundimi i ligjit është përparësi e punës, po aq sa edhe sfidë e madhe për gjithë shoqërinë. Ramadan Ilazi, zëvendës ministri i Integrimit Evropian, tha për Radion Evropa e Lirë se institucionet kompetente për luftimin e korrupsionit nuk do të ndalen asnjëherë për ta luftuar korrupsionin.
Por ta theksojmë që sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar do të jetë një sfidë që do të na përcjellë për një kohë gjatë. Dhe në këtë aspekt nuk do tjetë vetëm kodrë të procesit liberalizimit vizave, hapsira ku bashkimi evropian do të gjykoj dhe vlerësoj arritje tona në kodrë të kësoj fushën.
Një numër operacion është të mekanizmave të sigurisë në Kosovë qofshin vendor, por edhe ndërkomtar janë zhvilluar për të parandaluar veprimet edhe korruptive, por edhe të krimit organizuar, që prej vitit 2009 misioni e Uleksit, që ka mandat ekzekutiv në fushën e krimit të rënd, ka nisur një numër procesesh ndaj zyrtarëve të lartë të Kosovës, ndërkohë që pak javë më parë gjykata themelore e Prishtinës i ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaj për 6 persona për krim të organizuar, ndër të cilët si i dyshuar kryesor ish deputeti i Kuvendit të Kosovës Azem Cyla, ndryshe ish komandanti i UÇK-s. Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se gjykatat në gjithë vendin janë duke punuar pa ndërprerje në procesin e lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe krimin organizuar. Thellimi i luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është një ndër kriteret e kërkuara nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit. Nehat Idrizi, kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, tha se duke pasur për bazë dëmin që i shkakton vendit, korrupsioni gjykata me prioritet të lartë i shqyrton lëndët që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Gjitha lëndët e natyrës korruptive që janë futen në punë, gjithsesi caktuar se ose asnjë lëndë mos mbetet e pasaktuar. Dhe nga informata që kemi, gjitha këto lëndë janë në punë. Kemi paraport do thotë që të kenë prioritet në raport me lëndë tjera. Dhe janë, do thot, në procedurë e si për të gjitha lëndë. dhe asnjë lëndë nuk është e pacaktuar deri më tani.
Mungesa e rezultateve konkrete në luftën kundër korrupsionit në nivelit të lartë është i ndërlidhur edhe me ndërhyrjet politike dhe neglizhencën e sistemit të drejtësisë, thon përfaqësues të organizatave joqeveritare që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë. Beti Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, tha për Radio Evropa e Lirë se ngritja e akt akuzave nuk është tregues që korrupsioni po luftohet ashtu siç do duaj. Sipas tij, kohëve të fundit vrehen disa veprime të misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX për arrestimin e disa persona, por siç thot Musliu, këto veprime janë vetëm sa për të bërë spektakël, sesa lufta e vërtetë kundër korrupsionit.
Besoj që këto rezultate që janë lidhur me raste të mëdha, si rasti i Azemsyles apo rasti i ngritjes akt akuzës kundër Rukrukovës, janë raste të cilat besoj më shumë flasin për një nevojë të rezultateve të ULEX-it për t'ia zgjatur mandatin sesa për kriteret që ndërlidhen me liberalizim të vizave.
Institucionet e Kosovës përsërisin në vazhdimsi se lufta kundër korrupsionit është prioritet, mirëpo siç thuhet, lufta ka qenë e padukshme. Musliu mendon se prokuroritë dhe gjykatat e Kosovës nuk po arrin të tregojnë rezultatet në luftën kundër korrupsionit.
Ndërsa sa i përket institucioneve vendore, ato vazhdojnë të mbesin në gjym, sepse ka raste aty këtu ku veprohet, por veprohet vetëm në suazat atyre spektakleve që jemi mësu deri tash të shohim.
Luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë politik në Kosovë është konsideruar si një nga sfidat më të mëdha për organet e rendit, por për këtë duhet një reformë thellë e sistemit të drejtësisë. Zyrtarët ndërkombëtar thonë se zbatimi i ligjit luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit brenda dhe jashtë sistemit të drejtësisë në Kosovë është rruga e vetme për të sjellë mirëqenie për shqiptarët e këtij vendi. Ata thonë se luftimi këtyre dukurive do t'i hapte rrugë Kosovës dhe do të përshpejtonte integrimin e Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marrëveshja për tregti të lirë CEFTA, një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian, nuk ka treguar sukses të madh në qarkullimin e mallrave kosovare në vendet antare të këtij mekanizmi. Madje sipas një hulumtimi të një asociacioni ekonomik, bilanci negativ nga kjo marrëveshje ka qenë mbi 6 miliard euro. Holsit nga Nadia Ahmeti.
Marrëveshja për tregti të lirë në Evropën Qendrore, një orë me shkurtesën CEFTA, përveç efekteve pozitive në aspektin politik që i ka sjell Kosovës, rezultatet kanë qenë të mangëta e në shumë raste ka dëmtuar ekonominë, konsiderojnë zyrtarë qeveritarë dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Marrëveshja për tregti të lirë CEFTA është një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në këtë mekanizëm, Republika Kosovës është antarësuar në vitin 2007, kurse vendet tjera antare të CEFTAs janë Shqipëria, Maqedonia, Mali, Bosnia e Hercegovina, Moldavia dhe Serbia. Por gjatë këtyre viteve jo rallëherë ka pasur shkelje të marrëveshjeve nga shtete të ndryshme të rajonit, sidomos nga Serbia, Maqedonia, por dhe nga Shqipëria. Me këto shtete në disa raste, qeveria Kosovës pa të marrë masa reciprociteti. Kjo marrëveshje madje shumë herë është thënë se ka vështirësuar aktivitetin biznesor të prodhuesve kosovar, duke marrë parasysh gjendjen e rëndë të këtij sektori. Prodhimet madje në Kosovë vështirë kanë depërtuar në tregun rajonal, kurse prodhimet e huaja pothuajse kanë mbuluar tregun vendor. Edhe Sytrime Dervisholli, drejtoresh në departamentin për tregti në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, por Radio Evropa e Lirë tregon se për industrinë prodhuese kjo marrëveshje nuk ka pasur rezultate.
Nga viti në vit është vërejtë që sidomos institucionet e Kosovës kanë përfituar nga kjo marrëveshje në kuptimin themelimit të strukturave raportuese, gjithë që kanë ndihmuar një si model të thotë në krijimin e strukturave raportuese për marrëveshjen e stabilizim asocimet.
Disa hulumtime të subjekteve ekonomike flasin për humbje të mëdha financiare që marrëveshja CEFTAs i ka shkaktuar prodhuesve vendorë rrjedhimisht shtetit të Kosovës. Një holumtim që ditë më parë ka prezantuar Alianca Kosovare e Biznesit tregon bilancin negativ tregtar në periudhën 2005-2015. Agim Shahini, kryetari i këtij asociacioni ekonomik, ka treguar se bilanci negativ i Kosovës gjatë kësaj periudhe ka qenë 6 miliard e 400 milion euro.
Gjatë kësaj periudhe kemi pas një import rreth 7 miliard e 259 milion euro. Kurse gjatë gjithë saj periudhe ne kemi realizuar një eksport rreth 860 milion euro. Deficiti tregtar mes vendeve CEFTA është rreth 6 miliard e 400 milion euro.
Me një vlerësim tjetër për humbjet edhe përfitimet që ka sjell CEFTA për Kosovën në këtë dekadë, shpejt pritet të publikojë një studim edhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Sidoqoftë, Sytrime Dervisholl shpreh se me gjithë problemet, prodhimet kosovare një hapësirë të madhe kanë gjetur në tregun e Shqipërisë.
Në vitet e para ka qenë në Maqedonia, një shumë të vogël edhe në Serbi, por që me ndërtimin e autostradës do thotë eksportet në drejtim janë rritë një masë të dukshme në drejtim të Shqipërisë.
Mbi 2.5 miliard euro është vlera importit të produkteve të huaja në Kosovë gjatë vitit e kaluar, kurse eksporti produkteve të Kosovës në vendet rajonit edhe Evropës ka rritur në vlerën mbi 300 milion euro. Serbia është shteti që më së shumti importon produkte në tregun e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shqiptarët në Malë të Zi ndjehen të fyer me interpretimin që u është bërë disa fjalëve në fjalorin e ri të gjuhës malazeze. Përfaqësuesit e tyre politik thonë se ky është një vazhdim i politikës së vjetër, ku shqiptarët paraqiten si agresor në Malë të Zi. Ata kërkojnë që botimi të tërhiqet nga përdorimi. Kronikën në vazhdime ka përgatitur Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Në fillim të muajit prill, Akademia Shkencave dhe Arteve Malit të Zi ka publikuar pjesën e parë të fjalorit të gjuhës malazeze si dhuratë modeste për popullin në 10 vjetorin e pavarësisë së shtetit. Në më shumë se 500 faqe janë përfshirë mbi 12.000 fjalë, së bashku me informacionet për shqiptimin e tyre, domethënien dhe përdorimin. Për Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Malit të Zi, ky fjalor paraqet themelin e identitetit malazez, por shqiptarët, popull autokton në Malë të Zi, kanë protestuar ashpër për disa fjalë. Problematik është shpjegimi i tre nocioneve: shqiptar, shqiptarizim dhe shqiprim, thot Genc Nimanbegu, kryetari Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Malë të Zi. Me interpretimin që është bërë në fjalor, shton ai, shqiptarët në Malë të Zi paraqiten si agresor. Pjesa për fjalët shqiptar, shqiptarizim dhe shqiprim është problematike për ne. Me nocionin shqiptar, ata kanë definuar banorin e Shqipërisë ose që ka priardhjen nga Shqipëria. Shqiptarët në Malë të Zi janë autokton në këtë hapësirë. Ky është një vazhdim i politikës së vjetër ku ne paraqitemi si dikush që ka ardhur në këtë hapësirë. Kjo është shumë fyese dhe e papranueshme, thot Nimanbegu për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Ai kërkon nga Akademia Shkencave dhe Arteve Malit të Zi të tërheq fjalorin, ndërsa nga ekipi i autoreve kërkim falje. Akuzave në drejtim të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Malit të Zi u është bashkuar edhe Nikol Camaj nga Lidhja Demokratike në Malë të Zi. Sipas tij, Akademia Malazeze me interpretimet e saj tregon se ka të njëjtin mendim për shqiptarët ashtu si edhe Akademia e Shkencave e Serbisë. Kjo çështje për herë të parë është ngritur nga deputeti i Alternativës Shqiptare në Kuvendin e Malit të Zi, Nik Gjeloshaj.
Ova skupština, predstavnici građana Crne Gore, predstavnici...
Ky kuvend, këta përfaqësues të qytetarëve të Malit të Zi, përfaqësues të të gjithë popujve në Malit të Zi, duhet të dënojnë këtë histeri dhe të pavërtet ndaj popullit më të vjetër që jeton në këtë hapësirë, ka thënë ditë më parë Gjeloshaj, i cili po ashtu ka paralajmëruar se do të bojkotojë seancat e kuvendit të Malit të Zi në shenjë proteste. Pjestarja e ekipit që ka krijuar fjalorin, Rajka Glushica, profesore në Universitetin e Nikshiqit, thot se i vjen keq për interpretimet të bëra në publik dhe se ajo dhe bashkëpuntorët e saj nuk kanë dashur të ofendojnë askënd.
To postao i veoma teško političko pitanje u Crnoj Gori.
Kjo është bërë çështje politike në Maltezi, por ne, ekipi i autorëve, këmbgulim se nuk kemi pasur qëllim të ofendojmë dikë. U jemi përmbajtur vetëm procedurave të leksikografis, thot Glushica për Radion Evropa e Lirë. Akademiku Malazez Sher Boras Soder tregon se çfarë mund të bëhet në situata të tilla kur fjalori tashmë ka dalë nga shtypi.
Mislim da se radi o jednom velikom nesporazumu i naravno svaki...
Mendoj se bëhet fjalë për një keqkuptim të madh. Çdo keqkuptim edhe ky mund të përmirësohet me dialog. Akademia Shkencave dhe e Arteve Malit të Zi është mjaft e pjekur dhe kompetente për të biseduar. Besoj se do të vi shpejt deri te një zgjidhje pranueshme, thot Rastoder, i cili ka qenë pjesë këshillit që ka dhënë miratimin për publikim të fjalorit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza politike ka nisur të ndikojë edhe aspektin ekonomik në Maqedoni. Analistët atje thonë se afaristët nga Maqedonia kanë nisur të derdhin kapitalin në vendet të tjera. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjako.
Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se kriza politike në Maqedoni jo vetëm që ndikon negativisht në thithjen e investimeve të huaja, por tani më një pjesë e investitorëve nga Maqedonia kanë filluar të investojnë në vende të rajonit. Ish-ministri i financave në Maqedoni, Nikola Popovski, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se derdhja e kapitalit jashtë vendit është tregues shumë indikativ për mungesën e stabilitetit ekonomik. Andaj dhe afaristët biznesin e tyre vendosin të zhvillojnë në vendet e rajonit dhe më larg, aty ku kapitali i tyre do të jetë i sigurt.
Ne vetë imamë odliv, imaše vozrastvo të një investicioni 150 milionë dollarë në Bullgari.
Tani më kapitali nga Maqedonia largohet jashtë vendit. Në shëndetësi në Bullgari kanë dalë 100 deri në 150 milionë dollarë. Kjo do të thotë se afaristët tani më kanë filluar të shikojnë zhvillimin e biznesit të tyre jashtë vendit. Në media do të dëgjoni se dikush dëshiron të hap fabrikë në Bullgari, Serbi dhe në Kosovë. Kjo është një ndër shenjat serioze nëse tregu vendor nuk është i sigurt. Ju ikni me kapitalin tuaj e shtetit. Thekson Nikola Popovski, ish-ministri i financave. Përderisa afaristi Menderes Kuqi, i cili një kohë ka drejtuar dhe odën ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, thot se kriza politike e cila si shprehet tani më një kohë të gjatë reciklohet, është ajo që dëbon investitorë dhe huaj, por dhe ata vendor i qonë të mendojnë të investojnë jashtë vendit.
Është normale që një situatë jo stabiliteti në vend të implikoj ashtu efektesh, ku karakterizohet me ikjen e kapitaleve, të cilat sigurisht që në rend të parë vend sigurinë e pastaj investimin. Dëmi akoma më i madh është me investitorët potencial, të cilët jemi dëshmitarë se nga ditën në ditë kur kërkojnë partneritet të kapitalit të jashtëm me kapitalin e brendshëm që kanë investitorët e brendshëm ato të jashtëm. Në një mënyrë kemi dështime të një pasnjëshme dhe shtyrje, si thua, në mënyrë elegante të investimeve. Shofim për një kohë më të mirë.
Ndërkohë Slobodan Najdovski, eksperti ekonomist, thotë se nuk është kriza politike ajo që detyron afaristët e Maqedonisë të largohen me kapitalin e tyre jashtë vendit, por ajo pjesë e firmave që kapitalin e kanë rritur si rjedhoja afërsisë me partitë në pushtet, është e logjikshme që në momentin që nuhasin se mund të ketë ndryshim të pushtetit, atëherë ata janë të parë që kapitalin e tyre e bartin në një vend më të sigurt, sepse janë të vetëdijshëm se këto firma do t'u ekspozohen kontrollave.
Vove moment.
Viteve të fundit politika ka shtrirë duar thellë në biznes. Kjo ka bërë që zhvillimi i biznesit dhe suksesi i pjesës më të madhe të kompanive të varet kryesisht nga afërsia me drejtuesit e partive politike në pushtet. Jan pikërisht këto njerëz që për të mbrojtur kapitalin e tyre nga ndryshimi eventual i pushtetit, kapitalin e tyre transferojnë jashtë vendit. Dhe unë do të thosha se derdhja e kapitalit jashtë Maqedonisë ka të bëjë me këtë dhe jo pasigurinë e ambientit ekonomik, si rjedhoje krizës politike, thot Najdovski. Ndërkohë që të dhënat e hulumtimit të fundit në lidhje me krimen e biznesit kanë zjerë në pasi 68% e investitorëve të huaj në Maqedoni janë shprehur të kënaqur me pritje që kanë pasur gjatë vitit 2015. Por njëkohësisht kanë shfaqur dhe shqetësimin e tyre sa i përket zgjidhjes së krizës politike, e cila, siç kanë theksuar, do të prish projeksionin për rritjen ekonomike në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Greqia ka nisur të evakuoj mijëra migrantë të bllokuar nga kampi i improvisuar në Idomeni në kufi me Maqedoninë. Operacioni për t'i transportuar njerëzit në objekte të organizuara më mirë ka filluar qysh në Agim. Trupat speciale janë në gjendje gatishmërie, por zyrtarët kanë thënë se nuk do të përdoret forca. Kampi është ngritur në muajin shkurt pasi mbyllja e kufirit në Maqedoni ka bërë që mbi 8.000 njerëz të mbeten të bllokuar atje. Shumica migrantëve janë të ikur nga zonat e konfliktit në Siri, Irak dhe Afganistan. Kombet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për fatin e rreth 50.000 civilëve në qytetin Fallujah të Irakut, ku forcat qeveritare kanë nisur një ofensivë për çlirimin e tij nga grupi militant Shteti Islamik. Zëdhënësi i OKB-s Stefan Dujarrik ka thënë se civilët janë në rrezik të madh dhe ka kërkuar krijimin e korridoreve të sigurta për ta. Situata humanitare padyshim se mbetet e paqëndrueshme pasi luftimet vazhdojnë, ka thënë ai. Ushtria, policia dhe milicit aleatë të Irakut kanë nisur të hënën operacionin për rimarrjen e Fallujah-s. Fallujah ka qenë qyteti i parë që është pushtuar nga Shteti Islamik në janar të vitit 2014. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vazhduar sot vizitën në Vietnam, ku ka mbajtur një fjalim në qendrën e konventës kombëtare të Vietnamit. Obama u ka bërthirë autoriteteve atje që të respektojnë lirinë e fjalës dhe të shtypit dhe t'i përfshijnë ato në kushtetutën e vendit. Presidenti amerikan është ndalur edhe te problemet territoriale në detin e Kinës Jugore. Vietnami është njëri prej disa vendeve në rajon i cili është i përfshirë në mosmarrveshje detare me Kinën. Obama ka thënë se SBA mbështet të drejtën e lirisë në navigimet.
Nations are sovereign and no matter how large or small a nation may be.
Kombet janë sovrane dhe pa marr parasysh a janë të mëdha apo të vogla, sovraniteti i tyre duhet të respektohet dhe territori i tyre nuk duhet të shkelet. Vendet e mëdha nuk duhet të shkelin vendet e vogla. Mosmarrveshjet duhet të zgjidhen në mënyrë paqësore, ka thënë Obama. Komentet e tij vijnë një ditë pasi SBA i ka hequr Vietnamit embargon e armëve të vjetër disa dekada. Një konservator i vijës së ashpër është zgjedhur në krye të Asamblesë së Ekspertëve të Iranit, një organ i fuqishëm i cili zgjedh udhëheqësin suprem të këtij vendi. Ayatollah Ahmad Janati, 90 vjeç, është njëri nga pak ekstremistët që janë rizgjedhur në zgjedhjet e shkurtit. Kanë qenë politikanët reformator dhe të moderuar të Iranit që kanë shënuar fitore të mëdha në Teheran dhe Gjetkë, por zgjedhja e Janatit është sinjal se ekstremistët kanë ende kontrol në asamblen e ekspertëve. Kjo asamble do të zgjedh pasardhësin e liderit aktual suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei. Lideri suprem është figura më fuqishme në Iran dhe ai ka fjalën në fundit në gjithë politikën e Republikës Islamike. Mungesa e sheqerit ka detyruar Coca-Cola-n të ndaloj përkohësisht prodhimin e pijes në Venezuelë. Coca-Cola ka thënë se furnizuesit e saj në Venezuelë do të ndalojnë përkohësisht operacionet për shkak të mungesës së lëndëve të para. Njoftimi vjen pasi birraria më e madhe në këtë vend, Empresas Polar, ka ndaluar prodhimin për shkak të mungesës së elbit. Ekonomia në Venezuelë është kurur ashpër pasi çmimet e naftës vazhdojnë të bien. Prodhimi i kallëmsheqerit ka rënë për shkak të kontrollit të çmimeve dhe rritjes së kostos së prodhimit. Një zëdhënës i Coca-Cola-s ka thënë se kompania do të vazhdojë të prodhojë pije me më pak sheqer si Coca-Cola Light. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcilni në llogarit e Radio Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të qofshim.